Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Së pari dëgjojmë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës thotë se po shqyrton pozicion të ri në dialogun me Serbinë. Të nominuarit e Donald Trumpit për udhëheqjen e Pentagonit dhe CIA-s thonë se do të angazhohen për qasje më të rrept ndaj Rusisë. Ministrja e Shëndetësisë Australisë jep dorëheqje pasi bleu apartament me para të taksapaguesve. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dhënë nën presidentit Joe Biden medaljen presidenciale të lirisë, që është nderi më i lartë civil në SBA. Obama ka thënë se Biden ka pasur besim tek amerikanët, dashuri për vendin dhe se ka kaluar gjithë jetën në shërbim. Çmimi vjen në kohën kur Obama dhe Biden po përgatiten të lënë zyrën pasi presidenti i zgjedhur Donald Trump do të inaugurohet më 20 janar. Biden ka thënë se ka qenë pjesë e udhëtimit të një njeriu të shquar i cili ka bërë gjëra të jashtëzakonshme. Biden ka thënë se planifikon të mbetet aktiv në politikat e Partisë Demokratike. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u bëri thirrje anëtarëve të Bashkimit Evropian që të rrisin bashkëpunimin në siguri dhe mbrojtje dhe të mos mbështeten përjetësisht te SBA-ja. Komentet e saj më 12 janar vinë në kohën e pasigurive në Evropë në lidhje me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump dhe angazhimin e tij ndaj lidhjeve transatlantike. Merkel megjithatë nuk e ka përmendur Trumpin me emër. Jam e bindur se Evropa dhe BE-ja duhet të mësojnë që të marrin më shumë përgjegjësi në të ardhmen, tha Merkel gjatë një vizite në Bruksel. Ajo kujtoi se Evropa përballet me sfida në rritje brenda kufive dhe në rajonet fqinje, përfshirë migrimin, terrorizmin, luftën në Siri, dhunën në lindje të Ukrainës dhe varfërinë dhe urinë në Afrikë. Ligjvënësit në Turqi kanë miratuar tri dispozita të rëndësishme në kuadër të ndryshimeve kushtetuese të cilat janë propozuar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe partia e tij për drejtësi dhe zhvillim. Tre nenet e miratuara të njëjtën vonë japin parlamentit rol mbikëqyrës, i lejojnë presidentit të jetë antari një partie politike dhe rrisin kompetencat ekzekutive të tij. Partitë e opozitës dhe ato prokurde kanë thënë se ndryshime do të çojnë në autoritarizëm. Me ndryshimet e propozuara, presidenti do të mund të lëshojë urdhra ekzekutiv dhe të shërbej dy mandate 5 vjeçare. Në total, ndryshimet përfshin 18 dispozita të reja. Ministrja e Shëndetësisë Australisë Susan Ley dha dorëheqje pasi shfrytëzoi një udhtim të financuar nga taksa paguesit për të blerë një apartament në rajonin Queensland. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se ka pranuar dorëheqjen e ministres. Në deklaratën e dorëheqjes, Ley tha se nuk ka thyrë ndonjë rregull, por se historia e saj është bërë pengesë për qeverinë. Ley është përballur me presion për blerjen e një apartamenti prej gati 600.000 dollarësh në vitin 2015. Ajo ka thënë se blerja ka qenë një gjykim i gabuar dhe se nuk ka qenë planifikuar as e parashikuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë të ndërruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zenel, e rasti Haradina i mbetë tema më e përfolur këto ditë në gazeta. Çfarë ke zgjedhur sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore konsideron se arrestimi një prej figurave kyçe të luftës së fundit në Kosovë në bazë të një fletë arrestimi që daton nga koha e Miloševićit bashkë me kërkesën për ekstradim përbën hapin e fundit provokuese konfliktuos në Ballkanin e ndjeshëm e të ndarë etnikisht skajshmërisht. Gazeta sekson se motivet e një France që zbaton fletë arrestet Miloševićit për një të gjykuar për pafajsi nga drejtësia ndërkombëtare, vdesin sa të trishta as edhe të papërgjithshme. Kësaj gazeta vlerëson se vendimi eventual i shtetit francez mund të përcaktojë rënd fatin e relacioneve që Bashkimi Evropian me plot mundë vite provon të ndërtojë këndej pari. Në kontekst të shfaqjes agresive të Serbisë në funksion të rikësimit rusë në Ballkan, koaditore e sheh përpos kërkesës për ekstradimin e Haradinajt, edhe propagandën e këtyre ditve të Beogradit zyrtar për gjoja kidnapimet e diplomatëve serb në diaspor nga shqiptarët që jetojnë atje. Ky, sipas gazetës, është tjetër vetëm një skenim i ulët, por sërish tipik për Serbinë, por që kishte zënë plotësisht të papërgatitur diplomacinë kosovare. Valona.
Po Zenel, këmgullja e Serbisë për ta ekstraduar Haradinajin vlerësohet po ashtu si kërcënim dhe provokim. Çfarë thonë gazetat?
Në kohë ditore, Valona ka vënë pas se masat provokuese kërcënuese të Serbisë ndaj Kosovës do të shtohen ditëve në vijim dhe paradoksalisht ky shtim i tyre po ndodh në sy të një Evrope pa takt e pa energji që të merret me Ballkanin. Që si shtekson gazeta, megjithatë shton presionet për një dialog mes të dyja vendeve. Në rutinën e reagimeve evropiane, gazeta sheh edhe deklaratën e zëdhënësit të Bashkimit Evropian Maja Kocjančić, e cila, si thuhet, në gjithë paditurinë e saj për ngjarjet kishte kërkuar që arrestimi i Ramush Haradinaj të trajtohet me bisedim si gjithçka tjetër. E përditshmja ku auditore konsideron se dialogu Kosovë-Serbi është i vdekur sepse në këtë dialog nuk ka mes, por ka vetëm një skaj, një anë që është mostrajtimi i budallëqeve të Beogradit.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Besim të ke njëjta temë, qeveria Kosovës është e shtrënguar që të rishikoj disa aspekte lidhur me dialogun me Serbin. Këtë e ka konfirmuar zëvëndës ministri punëve të jashtme i qeverisë së vendit, Valon Murtezaj. Sipas tij, Serbia është duke sabotuar vazhdimisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Edhe analistët mendojnë që qeveria duhet të rishikojë agjendën sa i përket dialogut, por ka prej tyre që thonë se qeveria nuk duhet ta ndërpres në tërësi dialogun me Serbinë. Bekim Bislimi sjell raportin në vijim.
Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar se do ta rishikojnë dialogun me Serbinë në disa aspekte. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se sjellja e qeverisë së Serbisë në raport me dialogun dhe me çasjen e përgjithshme që synon normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve kanë qenë destruktive dhe ato po vazhdojnë të jenë të tilla. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se sjelljet destruktive të Serbisë janë strategji e konsoliduar mirë e qeverisë së këtij shteti. Përballë kësaj situate, sipas tij, pavarësisht se qeveria e Kosovës i është qasur seriozisht normalizimit të marrëdhënieve me shtetin serb, ajo është e shtrënguar që të reagojë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, sepse esenca e dialogut është që të zbatohen marrëveshjet. Natyrisht, çdo vendim qeveria e Republikës së Kosovës në këtë drejtim do ta marrë duke pasur në konsiderim interesin më të lartë të interesat nacionale të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Zëvendës ministri Murtezaj ka shtuar se zyrtarët e qeverisë së Serbisë tashmë e kanë bërë të qartë se nuk ju ngutet për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën dhe sipas tij në këtë kuptim ata shpeshherë kanë bërë presion edhe Bashkimit Evropian.
Hala serbe nuk është fare interesuar për kundrazi është duke sabotuar procesin e normalizimit në mënyra nga më të ndryshmet.
Në anën tjetër, publicisti Alil Matosh, i njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se Serbia tashmë ka ndërtuar një strategji për neglizhimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel në kuadër të dialogut me Kosovën. Sipas tij, qeveria e Serbisë po luan si shprehetaj me dy letra në raport me Bashkimin Evropian.
Thjesht ta shantazhu Bashkimin Evropian, kinse ajo ka përpara dy zgjedhje. E para do thot ka Rusia apo ka Bashkimi Evropian. Dhe në këtë situatë, duke i qitë përpara shumë sfida Kosovës dhe duke i neglizhu zbatimin e marrëveshjeve, Serbia po synon që të përfitoj sa më shumë nga dialogu me Kosovën përballë integrimeve në Bashkimin Evropian.
Kohët të fundit, sidomos pas ndalimit të shkryministrit të Kosovës dhe liderit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër arresti të Serbisë në Interpol, janë shtuar zërat nga shoqëria civile, sidomos nga partitë opozitare në Kosovë, që dialogu me Serbinë të ndërpritet. Qeveria e Kosovës nuk ka shprehur ndonjë çndrim se një gjë e tillë mund të ndodhë, ndërkohë që kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratojë një rezolutë me kërkesën për lirimin e Haradinajt, mu për shkakun se një nga pikat e propozimit rezolutës rekomandon të ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Analisti Matoshi gjithashtu shpreh mendimin se ky dialog nuk duhet të ndërpritet.
Qeveria e Kosovës duhet me rimendu edhe ndoshta me riformatu dialogun me Serbinë, po në këtë rast, ku se si nuk vjen në shprejë, ndërprejëja bisedimeve si që po kërkohet, sepse bisedimet me Serbinë për Kosovën në këto momente politike janë interes nacional i saj dhe duhet që në raport me Serbinë të ndërtohet një strategji në afat mes me ndoshta për 5 vite të ardhshme se si duhet të përballohen ofanzivat diplomatike që i kanë dëmtuar Serbia, sidomos do thotë këto 2 vjetet e fundit.
Matoshi ka shtuar se Kosova duhet të shtojë më shumë çështje dhe dilema në agjendën e bisedimeve dhe në agjendë të mos jenë gjithmonë vetëm kërkesat e Serbisë për serbët e Kosovës, si dhe raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sjellim edhe një kronik nga bota të nominuarit e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të udhëhequr Pentagonin dhe CIA-n. E kanë cilësuar Rusin si aktor agresiv dhe kanë thënë se mbështesin një qasje më të rrept ndaj saj. Deklaratat janë ndryshe nga retorika e dëgjuar deri më tash e administratës së re amerikane. Më shumë holsi në kronikën në vazhdim. Dytë nominuar për sigurin kombëtare në administratën ardhshme të Shteteve të Bashkuara kanë paralajmëruar se Rusia po bën përpjekje të përçajë institucionet amerikane dhe evropiane, ndërsa kanë mbështetur qasjen më agresive të inteligjencës dhe ushtrisë për t'ju kundërvën Moskës. Komentet e James Mattis dhe Mike Pompeo të nominuar nga presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump për të udhëhequr Pentagonin, respektivisht CIA-n, janë në kundërshtim me retorikën e Trumpit gjatë fushatës parazgjedhore dhe pas zgjedhjes së tij më 8 nëntor. Mattis dhe Pompeo i kanë bërë komentet në seancat të ndara dëgjimore në Senat. Të dy ata kanë kritikuar Rusin duke cilësuar si aktor agresiv që duhet të përballet me rezistencë të patundur të SBA-s në skenën ndërkombëtare. Mattis, ish generali korpusit të Marinës, i tha Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura se presidenti Rusisë Vladimir Putin po bën përpjekje të prish aleancën e NATO-s dhe se Washingtoni duhet i kundërvihet sjelljes ruse.
We recognize that he is trying to break the North Atlantic Alliance.
Ne e dim se Putin po bën përpjekje të prish aleancën veri atlantike dhe ne duhet të marrim hapa të integruar diplomatik, ekonomik, ushtarak. Duhet të punojmë me aleatët tanë për të mbrojtur, tha Mattis. Mattis tha se Rusia ka zgjedhur një konkurrent strategjik. Ai tha se nuk e kundërshton bashkëpunimin me Moskën, por se SBA duhet të jetë sy hapur ndaj veprimeve dhe qëllimeve të saj. I pyetur për kërcënimet kryesore ndaj interesave të SBA-s, Mattis tha se ato nisin nga Rusia. Pompeo në anën tjetër i tha Komitetit të Inteligjencës të Senatit se Rusia ka riafirmuar veten duke pushtuar në mënyrë agresive Ukrainën, duke kërcënuar Evropën dhe duke mos bërë asgjë për të ndihmuar në shkatrimin dhe mposhtjen e militantëve të Shtetit Islamik.
One emerging area for increased focus is the cyber domain.
Një fushë ku duhet të ketë fokus në rritje është kibernetika. Kundërshtar të sofistikuar si Kina dhe Rusia dhe kundërshtar më pak të sofistikuar si Irani dhe Korea e Veriut, grupet terroriste, organizatat kriminale dhe hakerët, po përfitojnë nga ky mjedis i ri pa kufi. CIA duhet të vazhdojë të jetë në ballë të kësaj çështje, tha Pompeo. Komiteti i Inteligjencës i SBA-s ka akuzuar Putinin për urdhrimin e sulmeve kibernetike gjatë fushatës zgjedhore në SBA, të cilat thuhet se kanë dëmtuar rivalen demokratë të Trumpit, Hillary Clinton, në zgjedhje. Trump, i cili thot se do që të përmirësoj lidhjet me Moskën, ka hedhur dyshime mbi gjetjet e inteligjencës, edhe pse më 11 janar ka pranuar se Rusia mund të qëndroj pas sulmeve kibernetike. Trump insiston se sulmet e tilla nuk kanë pasur ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Rusia në anën tjetër ka muhuar vazhdimisht përfshirjen në sulmet kibernetike. Dëgjuesi i nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.